Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Mahalaga ding maipagbigay alam natin ngayon ano sa ating mga tagapakinig, ano nga ba yung mga mahalagang gawin bago o habang at pagkatapos ng isang pagyanig o lindol. Bagaman hindi ito karaniwang nararanasan dito sa Australia, merong ilang mga insidente ng pagyanig pero mas madalas itong nararanasan ng mga nasa Pilipinas. Kaya kung may mga uuwi o merong mga gustong ibahagi sa kanilang mga mahal sa buhay ang ilang impormasyon, magsishare tayo ngayon TJ ng ilang mga tips sa ating mga kababayan.
Oo, naalala ko lang, Edinal, parang kamakailan lamang o ilang buwan ang nakalipas yung sa Cebu na lindol ang ating pinag-uusapan. Mm-hmm. Ngayon naman ito sa bahagi naman ng Mindanao. Kaya marami, ilang kababayan na umuwi ng panahon na yun. Ano? At syempre, yung mga gantong karanasan, nabanggit mo, hindi na nararanasan sa Australia masyado, bagaman may mga ilan mapagkakataon. Pero sa Pilipinas, parang ito'y talaga nagiging karaniwan dahil tayo'y nasa Pacific Ring of Fire. Kaya naman yung mga ganitong klase ng paglindol ay parang nagiging karaniwan, ano, bagaman hindi natin gusto.
Oo, at isa riyan sa mga pinag-iingatan din ano, ng lahat. Alam ko maraming disaster or maraming mga klase ng sakuna ang nararanasan ng mga Pilipino, pero kailangan pa rin na patuloy na maging handa at patuloy pa rin nating mabigyan sila ng kahit paano paalala o ilang pang mga impormasyon na makakatulong para manatiling ligtas nasaan man sila.
Kaya talagang malaking bagay itong mga tips na ibabahagi natin. Kasi kahit nasang kang lugar, Edinal, pwede mangyari ang lindol, di ba? Hindi na talaga. At karaniwan pare-parehas din naman ang ibinibigay ng mga, kumbaga minsan may mga earthquake drill, di ba? At pare-parehas ang binabahaging impormasyon ng mga otoridad, maaaring man sa Pilipinas o nasa Australia o sa anong pamambahagi ng mundo.
Oo, kaya pahalaga yung participation sa mga drills na to. Minsan kasi kapag halimbawang alam mo na merong drill sa isang opisina, o sa inyong paaralan, hindi mo di ba may pakiramdam ka na, okay, sige, lalakad ako o tatakbo o pupunta ako doon sa sinasabi, parang wala ka nung sense of urgency, kumbaga. Pero kapag nangyari na sa'yo itong mga ganitong totoong scenario, ay iba talaga yung pakiramdam. Minsan nakakalimutan mo din yung mga dapat gawin sa oras ng mga emergency.
Oo, kaya talagang dapat maiwasan nga yung sinasabi nilang huwag magpanic, ano? Bagaman pag sinabi mo yung word na panic pa lang kapag nagano, talagang magpapanic lalo. Kaya dapat handa tayo na maalala natin bigla, ano? At kaya nagkakaroon ng mga drill na ito. Edinel, ano ba yung mga ibinahagi ng mga otoridad para mabigyan natin ng impormasyon din yung ating mga kababayan?
Oo, ito nga, kasunod nung malakas na lindol na tumama sa Pilipinas, may mga paalala, ano, ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLC sa publiko para patuloy na maging handa at alam yung tamang gagawin tuwing may mga pagyanig. So ayon sa PHIVOLC, ang pinakamahalagang hakbang ay duck, cover, and hold. O, ito yung DCH na matagal na nilang ito yung isa sa mga basic na itinuturo nila. Yung yumuko at manatiling mababa upang hindi ka matumba dahil syempre nagsishake yung lupa o yumayanig, kailangan ay maari kang bumaba o yumuko. Magcover o takpan ang iyong ulo at leeg at sumi ilong sa mga matitibay na mesa o desk kung ikaw ay nasa loob ano ng isang gusali kung mayroon man, at hold o kumapit sa may mga proteksyon o may mga may maari kang pagtaguan hanggang sa tumigil ang pagyanig.
Alam mo, din na nakita ko itong duck cover and hold sa ilang ba, di ba yung mga paaralan na unang araw pa naman ng paaralan ng flag ceremony, at ilang mga bata ang talagang yun nga, na yumuko at bumaba talaga sila at nag-cover, ano. At nakakalungkot na mapanood yung mga video na yun, pero magandang nakikita rin natin na itong mga ilang earthquake drills ay naibabahagi yung kaalaman, ano. Ayon po sa PHIVOLC at mga International Disaster Preparedness Agencies, mahalagang maging handa rin bago man paman tumama yung lindol. Katulad nung dapat daw po alamin yung ligtas na lugar sa loob ng bahay ninyo, maaring sa paaralan o opisina, kung saan maaaring magsagawa yung binanggit ni Edinal kanina, yung duck cover and hold.
At maaaring siguraduhin nyo rin pong nakakabit ng maayos sa dingding kung meron kayong mga malalaking cabinet, bookshelf, TV kung nasa bahay po, no? At may iba pang mga mabibigat na kasangkapan upang hindi bumagsak kapag lumindol. So kailangan naka-attach na mabuti itong mga gamit. Alam mo dito, TJ, napansin ko, no, kapag bibili ka ng mga ganitong shelves sa ilang mga tindahan, merong mga nakalagay na sticker na kailangan mo siyang i-attach sa pader para hindi siya tutumba o kaya kung ba may mga bata na naglalaro sa paligid doon ay hindi magkakaroon ng aksidente.
Bigla ko tuloy naiisip yung mga nasa bahay namin na mga pwedeng
bumagsak. Oo, yung mga umuuga-uga na ako din.
Napakadali. Ano? At dapat din daw po magkaroon ng family emergency plan at napagkasundo ang meeting place sakali mo magkahiwa-hiwala yung mga miyembro ng pamilya. Mm-hmm. Lalo na kapag ganito na nagpapanik na nga, tatakbo sa kung saan, dapat bago pa man mangyari yung mga to, meron na kayong plano.
Oo, at maghanda din ang mga emergency contact list at ituro sa mga bata kung paano tumawag sa mga emergency services, lalo na kung napahiwalay sila sa inyo, gaya niya nasa paaralan na sila o kaya naman kayo ay nasa trabaho, nasa ibang lugar at kung magkaroon ng mga ganitong sakuna, mahalaga na may impormasyon din yung inyong mga anak o meron silang, yung iba nga natatandaan ko, naglalagay sila ng parang tags or sa bag ng mga bata, may mga emergency numbers doon na pwedeng makontak or kung halimbawa may makakita man na adult doon sa mga anak ninyo ay meron din silang pwedeng matawagan.
Oo, yung mga diba sa smartphones na ngayon, meron na ng mga emergency air tags pala sa Apple at doon sa Android naman ay mga tags din na tinatawag.
Yes.
Ano, usually magalalaking bagay yan sa mga bata. At Edinelle, sinabi din na maglaan ng sapat na pagkain at tubig na maaring tumagal ng hindi bababa sa 3 araw. Ito'y kahit hindi lamang sa lindol, ano, kahit sa anumang sakuna.
Yes.
Ay malaking bagay. Binabagat din ng emergency bag o emergency kit ninyo, isamahan nyo na lang ilang delata na pwede nyong kainin. Yung easy to open kan, ha? Para
yung
mahirapan.
At lagi nyo yung ilagay dun sa madaling bitbitin na mga bag at dun sa mga lugar na madali ninyong makukuha or may access kayo sakaling ito nga kailangan nyong tumakbo during emergency. At meron ding mga international tips sa paghahanda sa lindol katulad na lamang ng mga disaster agencies mula sa Japan, New Zealand at US. May mga mahalagang payo din sila. Katulad na lamang ng pagsasagawa ng regular na earthquake drills sa bahay, paaralan upang maging pamilyar ang lahat sa tamang kilos kapag may lindol.
Dapat din daw po magkaroon ng battery-powered or hand-crank radio para makatanggap ng mga emergency update kahit mawalan po ng kuryente at internet. Kaya yung SBS Filipino din ay pwede po ninyong bantayan kung nasa kayo nasa Australia.
Mm-hmm. At magtabi ng mga sapatos malapit sa inyong higaan upang maiwasan yung pagkasugat. Kung halimbawa may mga nabasag, kasi yung madalas na nangyayari kapag lumilindol, di ba? Yung mga nakapatong mo ng mga items, maglalaglagan, mababasag. So, kailangan magtabi ka rin ng magagamit mo kung sakaling may mga salamin na nag-crack pagkatapos ng lindol.
Ito eh, malaga rin to. Maghanda ng whistle o pitos emergency kit upang madaling makahingi ng tulong kung matrap man kayo sa gumuhong istruktura. Kasi minsan kahit sigaw ka ng sigaw ng tulong, mauubos, di ba, Edinelle, yung iyong boses. Kaya malaking bagay din itong pito.
Oo, saka itong mga ganitong bagay, parang mga maliliit na bagay pero malaki yung magiging impact o yung magiging tulong pag panahon ng emergency na minsan hindi natin inaakala o hindi natin napapansin. At isa pang mga payo nila ay i-charge ang inyo laging mga mobile phone at power bank kapag may mga babala ng malakas na pagyanig o may iba pang sakuna. Lalo kung sa mga bagyo, hindi ba? Matagal pa ay nagbibigay na ng mga anunsyo. Minsan kasi sa lindol, hindi mo talaga mapapansin or hindi ka agad yung mga babala. Naalala ko sa Japan, meron silang kahit paano, merong ilang segundo na pwede ka mabigyan ng babala para makalabas ka ng bahay, marireceive mo sa iyong telepono tuwing may lindol dahil nasanay na sila na laging may lindol doon. Pero hindi sa lahat ng bansa ay may mga ganitong klase ng teknolohiya o may mga emergency updates or alerts na nare-receive. Kaya kung walang pagkakataon na madala or mabigyan ka ng mga ganitong abiso ay kailangan lagi ring handa yung mga mobile phone ay mga naka-charge.
Dapat din daw po magkaroon ng kopya ng mahalagang dokumento gaya ng passport, birth certificate, insurance papers at medical records sa waterproof container o kaya naman ay digital storage. Ito'y kahit sa anuling sakuna eh din alam, dahil itong isa sa mga unang nawawala at hahagilapin mo. O mahirap palitan. Bagaman dito sa Australia ay kahit papano siguro mas mga online na, pero sa Pilipinas alam natin na ilan pa lamang ahensya ang online.
Oo.
Ang pag-aayos. Kaya naku, malaking bagay po yan.
Oo, at saka madalas hinihingi din nila kapag mamimigay ng mga ayuda o may mga, di ba, parang kailangang alamin yung pagkakakilanlan ng mga pamilya, ng mga tao. So kung meron ka ng mga nakatabi, itong mga mahalagang identity documents mo ay nakasecure, mas madali ding magproseso ng ilang mga bagay.
Mabanggit ko na din, Edinelle, dahil yung mga umuwi sa Pilipinas, dapat hawak nila, lalo na yung pasaporte, di ba?
Tama.
Dahil kapag yan ay nawala, bago ka makabalik, balik, eh syempre ilang proseso pa yan. Kaya yun po yung mahalagang dapat din yung gawin, lalo na sa mga tuwing bibisita o uuwi, isa po yan sa dapat nating tandaan.
Oo, so kailangan may presence of mind at saka laging masinop dun sa mga gamit. At kung kayo naman po ay nakatira malapit sa tabing dagat, mahalagang tandaan din na yung mga malalakas at matagal na lindol ay maaring magdulot ng tsunami. Diba, ito kahapon nga ay naglabas ng tsunami alert ano sa ilang bahagi, ilang probinsya sa Mindanao dahil sa lakas nitong lindol na ito. At ayon pa sa FIVOX, kung nakakaramdam ng malakas na lindol habang nasa baybayin, agad lumikas papunta sa mataas na lugar at huwag nang hintayin pa yung ibang mga opisyal na tsunami warning, lalo na kung naramdaman mo na yung pagyanig doon sa inyong lugar.
Oo, alam mo ba, Edinel, na bukod sa tsunami na nabanggit, may mga aftershocks ano, na nararamdaman. Kaya naman po, matapos daw po ang isang malakas na lindol, maaari pang magkaroon ng 12 ng aftershocks sa loob ng ilang oras, araw o minsan maging linggo. Kaya pinapayuhan po yung publiko na una, huwag po agad bumalik sa mga gusaling may bitak o may mga pinsala.
At maging handa sa panibagong pagyanig. Sabi nga dito, 'di ba, hindi lamang isang araw yung lindol, minsan may mga nagtatagal pa. Kaya't kailangan patuloy ano, hindi bumababa yung guard natin sa mga ganitong panahon.
Oo, kaya naman ganun din, patuloy po tayo siyempre makinig at sa alamin yung mga opisyal na abiso po mula sa mga FIVOX at iba pang mga lokal na otoridad. Eh, baka mamaya nakabase lamang kayo sa kung saan sa ang website. Minsan yung mga videos or pictures pa. Mga fake news. At matatagal na dati. Kaya dapat puntahan nyo po yung mga otoridad mismo para kayo po yung maging updated sa nang tamang impormasyon.
Oo, totoo yan. Dahil sa panahon ngayon sa pagunlad ng teknolohiya, minsan ay nagkakaroon na rin ng kalituhan o minsan hindi rin nakakatulong dun sa iba na nagko-consume ano, ng mga information. Kaya tiyakin po ninyo na mapapagkatiwalaan yung inyong mga sources po ng information kung saan man po kayo nanunood o nakikinig ng mga balita. At tiyakin na yung pong mga nakukuha po ninyong information bago po ninyo sabihin sa ibang tao ay verified para po pare-pareho po tayong ligtas. At kung kayo man po ay nakikinig, iniisip ninyo, bakit ko ba aalamin tong mga to? Eh, nandito naman ako sa Australia. Baka po kayo may mga mahal sa buhay na maari pong makinabang o maari po ninyong pag-share nitong mga binabahagi din po natin ng mga impormasyon. O kaya kahit nasaan man po kayo, iba man ang sakuna na inyong maranasan, mahalaga pa rin na meron po kayong mga kaalaman.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.